Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
А я признавала только поганых и добрых людей, бо разумный, освеченный интеллигент куды больш патрэбны грамадству за азвярэлага тупога пролетара, якога мэта пакуль што толькі і толькі карыта. И так будзе вечна, бо людзі могуць лепш жыць матэрыяльна, але яны не дасканаляцца масава да ўзнёслага ахвярнага ўзроўню назначаных лёсам адзінак, якія служылі і будуць вечна служыць прыкладам людзям. Не мэта раўняць усіх людзей да ўзроўню такіх прымітываў. На захадзе падымаюцца людзі больш да ўзроўню шляхотных інтэлігентаў, прынамсі такіх ставяць, выбіраюць, каб валодалі рэштаю. Муж памалу збіраўся ў Вімперк, а Юра пайшоў у школу. Муж пісаў, што яму непагана. Аднойчы я выбралася яго адведаць. Гэта цераз 200 кіламетраў за Прагаю. У гарах ужо было халадно, і сам Вімперк такое цяжкае зрабіў на мяне ўражанне, што я раніцаю цякла ў касцёл, каб хоць крыху акрыяць душою. Нідзе яшчэ не было мне так жудасна, як у гэтай мясціне. Не высказаць было майго страху, і муж адмаўляўся мяне разумець. Душа паэта – сейсмограф. Яшчэ раз паехалі мы туды, на святога Мікалая, чэшскае старое свята, з сынам. Уражанне не было лепшым, наадварот, навасянне цяжка мне пісаць пра тыя дні. Муж там чуўся, як рыба ў вадзе. Восенню 47-го года пан Крыжабаноска, наш добры знаёмы, ведаючы, як я хачу пабачыць маіх сёстраў, дастаў машыну і павёз нас на Снежку, гдзе сустракаліся чэхі з палякамі, бо гара была падзелена на палову. Цудоўна ехалася, пераначавалі мы ў гатэлі прадгор'я і назаўтра пайшлі пехатою на Снежку. Неслі падаркі, і сэрца сціскалася ад сустрэчы пасля столькіх падзеяў, а сустрэча бліжылася. Горы былі восенню не меней прыгожыя, лужайкі яшчэ зялёныя, сосны дзявоча задуманыя ў чыстым небе, а пагода была як высненая. Юрачка бег лёгка пад горку, а я ўжо не бегла, як бывала раней, пачало не хапаць мне паветра. На Снежцы дзве гасцініцы, і ў польскай мы знайшлі нашых. Ніна моцна пастарэла, а Люся была як абразок, такая зграбная, прыгожая, што не адарваць вачэй. Пан Гржывановска адразу сказаў, што такой дзяўчына нельга пакідаць палякам. Чэхі ўсё яшчэ не мелі ласкі на іх. Мы завялі іх на наш чэшскі бок, я дастала ежу, на стале разлажыла, але есці ніхто не мог, мы і гутарылі мала, проста нейк анямелі. Я надзела на пальчык Люсі залаты пярсцёнак, які мне купіў муж у дзень смерці Аркадія, не ведаючы аб гэтым. Люся марыла аб пярсцёнку і была радая. Было яшчэ і на сукеначкі, і інш. Юра быў вельмі рад, усё хацеў быць з Люсей, даў ёй сваю прыгожую горскую палку. Я папыталася аб замустве, і цудоўная Люся сумна адказала мне, што ў яе загробны жаніх мне пайшоў мароз па скуры. Яшчэ раней, калі я ім усё апісала пра Славачку і пра той чорны цень, які праследаваў яго, Люся адказала мне, што жывучы ў Казахстане і да яе прыходзіў чорны цень. Першы раз увайшоў праз закрытыя дзверы у зямлянку, у якой яны жылі, усе спалі. Люся яшчэ мылася і сказаў: «Спой, нявеста, не пугайся». Люсю знайшлі на зямлі абамлелай. Ад таго часу, як яе ў жлобаўцах, многія яго бачылі. Мама прачнецца, а на спячую Люсей чорны цень. Люся мне казала, што прывыкла да яго, аднойчы ноччу прачнулася і, убачыўшы цень, папыталася: «Што ты ад мяне хочаш?» «Тваю маму», – адказаў цень. Цераз два месяцы мама памерла. Цень паказаўся яшчэ раз, – і ў паветры пранесліся словы: «Со святымі ў пакой». Болі Люся тим часом його не бачила, але дівчонік чекала непозбежної зустрічі з ним, своєї смерті. Много пізніше, у 1952 році, 22 мая, Люся померла вельми загадочно. Тільки недухи були причиною її смерті. Усе гэта неверагодна, але я не маю падставаў не верыць чэснаму, найчаснейшаму брату маяму, маці сваёй і дарагой сястронцы. Я не маю падставаў не верыць ім, і я ім веру. Я мела намер забраць сабою Люсеньку. Перад ад'ездам схадзіла ў чэшскую паліцыю, і яны абяцалі мне яе прапісаць, калі ўдасца перавесці яе ў Прагу. Люся была гатова ісці з намі. Але Ніна так спалохалася, так збялела і пачала прасіцца, каб мы не бралі Люсенькі, бо яе за гэта пасадзіць. А яна ўжо ведала савецкую турму. Польскае таварыства ахвотна забрала з сабою пад апеку маіх сёстраў. Панеслі нават іхнія рэчы, дружныя і харошыя палякі ў горы, як брацця. А мы пайшлі памалу да свае машыны. Са снежкі відно было польскі бок. Мне здавалася, што там бяспечней крыху. Пайшла мая Люсенька, як русалачка, з імі ў маім зялёным касцюме, у харошай шапачцы белай. Каб не гэты шакалад, што ем, і каб не падаркі ад іх, я думаў бы, што гэта сон, мудра высказаўся мой Юра. Як было хораша, што я іх бачыла. Пан Гржыбановска ніяк не мог супакоіцца, што палякам мы пакінулі такое дзяўчо, такое цуда. Задуманая, сумная, як не з гэтага свету дзяўчынка адышла ад мяне назаўсёды, маленькая Люся. Няшчодра адмераў ёй лёс ніць жыцця. Расказвала я ім пра таго Толіка партызана, мне здавалася, што ён Міша, але людзі з палавок мне сказалі, што Толік. Успаміналі, як нейкі Сундукевіч з Лазоў, здаецца, арыштоўваў тату, як гнаў яго заяц ступічан, азвярэлы на безабароннага пана, аж да Лунны. Яшчэ жыве ў мастох нейкі капейка, які прыгарнуўся да Расціслава ў час вайны, а пасля праследаваў яго толькі за тое, што кулацкі сын. Так даказваў сваю рабскую адданасць Сталіну, памагаючы фізычна вынішчыць яшчэ жывых. Недзе й далей прадае ў мастох на лесапільнай фабрыцы такіх жа нявінных. Што ж, залаты фонд сянешняга рэжыму. Цераз такіх гінулі людзі. Не ўсе, безумоўна, толькі тыя, хто не ўцякаў, хто не пакідаў гнязда сваяго, зямлі роднай, каму здавалася, што людзі ўсё ж за дабро заплацяць дабром і за праўду праўдай. Няўжо так вынішчаць увесь наш род? Акрывавыя кіпцюры ўжо памалу заціскаліся ля майго горла, і малы сынок ішоў насупраць страшнога сіроцтва. Так наканавана ўсяму нашаму роду гінуць на зубах гэтых азвярылых людзей. Мне найболей цяжка, бо я кахала гэты народ, кахала яго безгранічна. А можа гэта толькі шумавенне, крывавая пена такіх жа крывавых дзён? Можа яшчэ б'ецца чалавечае сэрца ў майго народу і загамоніць некалі пратэстам супраць садызму? Так мне хацелася гэтаму верыць. Муж пісаў з вімперку, клікаў мяне да сябе, бо было яму цяжка. Страшны вімперк, на ўспамін, аб якім браў мяне жах, трэба было здаць хлопчыка на кватэру, а самой ехаць. Мае добрыя знаёмыя сіраполкі знайшлі нейкую ўкраінку пані Кучынскую, дзе аддалі мы Юру, над якім апеку пераняў пан Крыжываноска, наш знаёмы чэх. Часта я прыязджала да Юры, тады мы ішлі на нашую кватэру і праводзілі там пару дзён. Былі тады шчаслівыя. Я заўважыла толькі, што Юра стараецца быць самастойны. Гэта палохала мяне. Пані Кучынскай ён не слухаў. Муж мала наагул звяртаў на яго ўвагі, а цяпер дык зусім не бачыў яго. Хлопчык вырас, вялікі, нейк выцягнуўся.
Аудіокніга з успамінами Лариси Єніуш «Птушки без гнездов» вийшла у рамках проекту «Пам'ять понад часом і межами», який реалізує Білоруське історичне товариство.